Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U današnjoj emisiji o roditeljstvu govorimo o jednoj veoma ozbiljnoj temi. Zašto se naša djeca sve manje raduju, zašto im više ništa nije zanimljivo, zašto ne paze i ne cijene ono što smo im kupili, nabavili, organizovali i zašto bi išta i radili od svega ovoga, čega su naša djeca željna. O tome sa porodičnim terapeutom i diplomiranim socijalnim radnikom Dajanom Šipragom i majkom troje djece. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
Hvala na pozivu, jako mi je drago da sam ovdje.
Jedna od, kako bih rekla, vrlo zanimljivih i vrlo važnih stvari u životu je upravo ova o kojoj smo rekli čega su naša djeca željna. I vi ste na društvenim mrežama gdje ste vrlo aktivni baš postavili jedan takav osvrt gdje ste rekli, postavili ste pitanje čega su naša djeca željna. Dosta učesnika majki uglavnom je pomenulo eto kako su djeca željna nas i našeg vremena. Ali evo da nam vi objasnite zašto je to tako, zašto im više ništa nije zanimljivo, zašto se naša djeca tako malo raduju, sobe su pune igračaka, a djeca se ne igraju ni sa jednom, djeca imaju bezbroj aktivnosti, idu na različite sportove, a ni u čemu nešto specijalno ne uživaju. Nekad nam se čini da samo čekamo da oni kažu neku želju i da im mi to ispunimo.
Pitanje je pitanje nekako svih roditelja. Pokušat ću biti sažeta jer je opširno pitanje i mislim da zahtjeva sagledavanje iz više uglova, sociološkog, ekonomskog i na kraju jel, psihološkog i emocionalnog. Naša djeca su pretrpana stvarima, ali nisu djeca kupila te stvari, mi smo kupili te stvari i mi nismo tu nešto posebni. Iako živimo u Bosni i Hercegovini, mi smo itekako podlegli pod navodnike čarima potrošačkog društva. To je s jedne strane, a sa druge strane, pošto sam dobijala i puno odgovora i poruka u inbox gdje sam napisala na Instagramu taj post koji vas inspirisao da me zovnete, jeste da smo mi ta negdje generacija ratne djece koja nisu odrastala u izobilju, naprotiv, odrastali smo poprilično oskudno, bez mnogo stvari, pa sam u komentarima isto tako čitala gdje se čuvale neke lijepe sveske, pa nismo trošili olovke koje su bile posebne i to je onako druga krajnost svega toga. Tako da kao da kroz svoju djecu mi na neki način kompenzujemo ili da kažem banalno liječimo svoje traume kroz kupovinu tih stvari našoj djeci, a sa druge strane cijelo društvo nas gura u tu potrošnju i potpuno mijenja teze. Mi umjesto da našoj djeci dajemo vrijeme, dajemo vještine koje ćemo ih naučiti, pripremamo ih za život, nas su ubijedili da mi djecu moramo učiniti srećnom. A činimo ih srećnom tako što im kupujemo stvari. Apsolutno je pogrešno. Mi našu djecu, ja to stalno ponavljam, moramo pripremiti za život. Jer kad se dijete suoči sa tremom na prijemnom ispitu, kad se suoči sa vršnjačkim nasiljem, neće njemu nove patike dati samopouzdanje. Neće njemu markirana majica dati riješiti ga treme prije ispita. Ne, mi naše dijete moramo naučiti disciplini, radnim navikama, pravim vrijednostima, a ne stvarima, stvarima, stvarima. A nekako moramo priznati da i mi odrasli vrlo često se liječimo, a nisam danas nešto raspoložena, mogla bih u shopping.
Jedna majka je napisala trebamo razviti samodisciplinu jer kako osoba koja nije ničega željna jer joj je sve ispunjeno uopšte želi ići naprijed.
Tako je. Mi da smo imali svu udobnost u vrijeme u kameno doba, ne bismo nikad izmislili vještačku inteligenciju, ajde to je neko sad dostignuće u zadnjih godinu dana koje smatramo nečim bitnim i važnim i drugačijim. Frustracija je stvorila napredak. Ja nešto nemam i nešto ne mogu i pokušat ću da to kompenzujem na drugačiji način, da naučim nešto, da se unaprijedim. Ako dolazim iz male sredine, pa pokušat ću da se školujem, da dobijem bolji posao, da stvorim nešto i tako dalje. Ako imam svu moguću udobnost, pa šta će mi išta? Zašto da se trudim?
Evo, kad spominjete te manje sredine, zašto je unazad stvarno nekog dužeg vremena se spominju djeca iz manjih sredina sa boljim rezultatima, sa više interesovanja, sa mnogo više vještina?
Upravo zato što su suočeni sa obavezama. U manjim sredinama ja mislim da još uvijek se osjeća taj stari duh kako su se vaspitavala djeca. Pritom ja ne mislim na fizičko kažnjavanje, ne mislim da su odrasli uvijek u pravu i da ne trebaju uvažavati dječja osjećanja i stavove i ostalo. Međutim, ono što je dobro jeste da se djetetu daju obavezu u skladu sa njegovim godinama i sa njegovim uzrastom. A mi smo nekako u gradskoj sredini zbog naše lične krivice, jer smo zaposleni, jer gubimo mnogo vremena u saobraćaju, jer smo nervozni, na kraju krajeva jer imamo toliko prilika i kao da smo pod pritiskom da iskoristimo sve šta nam ova sredina nudi. Pa kao, loše je da dijete ne ide na neku aktivnost. Pa ko kaže? Loše je da je mama nervozna. Ako mora da sjedi u autu, odmah nakon što je izašla iz auta, nakon što je došla s posla, pa opet da vozi dijete na aktivnost. Ili ne znam, vozimo dijete na instrukcije, vozimo dijete na jezik, vozimo dijete na ples, karate, nebitno. Ja nešto nisam primijetila da su ta djeca sa puno aktivnosti nešto sretnija, uspješnija i zadovoljnija. A pogotovo nisu roditelji. Na neki način kao da je to distrakcija od onog šta život jeste. Mi stalno kupujemo neke proizvode, stalno kupujemo neke usluge, a ne bavimo se suštinskim stvarima.
Zašto se ljudi boje, evo, ulice, igrališta?
Mislim da je to zaostavština iz rata, s jedne strane, kad ulica zaista nije bila sigurno mjesto, a sa druge strane, nema puno prostora, moramo se složiti oko jedne stvari, a to je da, evo, konkretno Banja Luka nije baš mnogo djeca friendly, što kažem, grad. Imate igrališta koja su puna opušaka, koja su...
Ali imamo igrališta.
Imamo igrališta, ali ih ne pazimo. I ima djece na tim igralištima, nije baš to tako. Mislim da je najkritičniji period negdje od 12 do punoljetstva. Ta djeca niti pripadaju kafiću, gdje najčešće završavaju, da, ili u tržnim centrima, niti pripadaju igralištu, jer su ova igrališta koja su dostupna djeci, najčešće dostupna i zanimljiva djeci do 10 maksimalno godina. Gdje su skate parkovi, gdje su neke druge stvari, ne znam, sad da ne nabrajam, koje bi bile interesantne baš toj ciljnoj grupi. Ima nekoliko nevladinih organizacija koje se bave, baš sam sad vidjela poziv za volontiranje, mislim da je Zdravo daste u pitanju, gdje se baš poziva ta ciljna grupa, od 15 godina pa nadalje.
A što im ne dopustimo da im bude dosadno?
Odlično pitanje. Zato što su nas ubijedili da je dosada strašna. Kao da nas je neko ubijedio da smo mi dužni da zabavljamo našu djecu. Da djeci, pobogu, ne smiju biti dosadno, da djeca ne smiju biti tužna, da ne smiju biti ljuta. Pobogu, da djete došlo ljuto iz škole. Učiteljica ga kritikovala. Pa neka je, neka je. Sa učiteljicom djete provodi skoro jednako vremena kao i sa roditeljem ili nastavnikom. A sada imamo situacije gdje se nastavnici boje da kažu nešto djeci ili da im daju lošu ocjenu. Ja iskreno mislim da su kriterijumi u školi popustili do krajnje granica upravo zbog pritiska roditelja. Ta kultura, znaš ti ko sam ja, koja štiti djecu apsolutno od svega, i gdje onda djeca, jer djeca su po prirodi stvari narcistična. Ne bi drugačije opstalo na ovom svijetu. Daj meni da se ja brinem o sebi i tako ću preživjeti. Međutim, ako to njegujemo sa strane, ako djeci ne damo moralni kompas, onda smo zaista osuđeni i na narcističko društvo i pored ovog globalnog potrošačkog manira, mislim da srljamo u tu patologiju koja nikako nije korisna ni za jedno društvo, a kamoli za ovo naše.
Koliko nam je onda važno da djeci pružimo priliku da oni imaju odgovore na teškoće, da se oni ponesu sa nekim problemom na pravi način?
Jako je bitno. Evo, mi smo, nas dvije smo negdje tu generacija Zamislite šta smo mi radile sa 10-12 godina. Mi smo znali naložiti vatru, pa smo znali pripremiti svoju odjeću, pa smo znali pripremiti obrok, pa smo znali voditi računa o svom prostoru, znali smo ćutati kad dođu odrasli, ne upadati u riječ, ne nametati se. Imali smo te neke popriličan osjećaj za drugog. A sada, kroz ovo trošenje i kroz ovu cijelu kulturu koju ja spominjem, mi kao da djecu guramo u taj ja pa ja sistem. A mi ne možemo opstati sami, nama su potrebni drugi. Mi moramo živjeti u zajednici. A nas sada ova vodeća kultura ubjeđuje da su mi jako nešto posebni. Da mi moramo njegovati autentičnost, da smo mi vrlo bitni. A ja onda volim reći da ja sam posebna baš kao i svako drugi.
Evo, vaše djeca idu u osnovnu školu. Zna se neki red.
Naravno.
Organizuju se različiti događaji, djeca imaju rođendane. Kad oni idu svojim prijateljima na te rođendane, na te događaje, pogotovo u kolektivima kad su tako mali, uvijek ima i vrlo su česti. Jel gledaju oni svoje drugare da usreće nekom tom kupovinom igračke ili već čega god?
Evo, iskreno, ja sam kod svoje djece primijetila da im je jako bitno da napišu neku poruku ili da nacrtaju nešto, da to bude nešto njihovom rukom. A što se tiče samih poklona, obično naruče.
Dobro, dobro.
Šta koji drugar ili drugarica voli, pa onda je mama kupi to ili... Zaista se trude.
Trude se da ugode toj osobi
tako
kod
je,
koje idu.
Tako je, tako je.
A ako bi to bio preskup poklon... Jer vi imate troje djece,
da, pa
i svako dijete ima po 10 sigurno,
jest,
15
jest.
Drugara.
Pa iskreno nisam nešto bila u toj situaciji, da sad nešto insistiraju na nekom skupom poklonu.
Da i morate objašnjavati da je to preskupo za vas i jednostavno da to ne možete priuštiti ni njemu, a kamoli tuđim djetetu.
Jest.
Može se to lako sad objasniti djeci koja su navikla, evo da se vratimo na početak priče, da sve dobiju.
U mojoj porodici, to jest u našoj porodici, suprug i ja uspijevamo. Još uvijek, dokad ćemo ne znam, ali zaista se trudimo da nekako ne njegujemo taj potrošački duh. Moj dječak ima 12 godina, nema još uvijek taj famozni Sony PlayStation za koji štedi i svaki raspust ga kupuje, a mi ga tjeramo da on sam to nekako sad proba skontati šta tačno želi pa kakav i tako prolaze ti raspusti, a Sony još uvijek nije u kući i nalazi drugu zanimaciju. Ne uzima nam to za zlo. A nekad meni u privatnu praksu dođu roditelji preplavljeni zato što je dijete ljuto na njih. Pa dobro, odljutit će se. Mislim, ne prestaje odnos ako se neko naljuti. U suštini to jest prihvatanje. Da prihvatamo jedni druge, a da ne pričamo o odnosu roditelj-dijete, gdje dijete uvijek voli roditelja i obrnuto u većini slučajeva. Ne prestaje odnos ako smo ljuti. To jest bliskost. Da se mi prihvatimo i onda kad smo ljuti jedni na druge.
I kad nešto ne damo, ne dopuštamo, znači da smo dosljedni i da znamo postaviti granice.
I znamo i razlog.
I evo sad ovim postavljanjima, koliko je to teško. Mnogim roditeljima kažu ne može, ne može, ne može i peti put nekako. I kupi se to nešto, donese se i onda se opet vratimo na to da djeci to ne bude više ni zanimljivo, s tom igračkom se poigraju neko kratko vrijeme, stave tamo na neku policu, više ni ne znaju da je imaju i slično.
Ne smijemo baš sve svaliti ni na roditelje, trebamo imati razumijevanje i za današnji način života koji je poprilično težak po pitanju zarađivanja, gdje dosta roditelja radi dva posla. Dosta roditelja ostaje duže na poslu i ono što sam rekla na početku, na neki način mi peremo naš obraz pred tom djecom kupujući im stvari da bismo nadomjestili vrijeme koje nismo proveli sa njima. A onda se nadamo da će im ta stvar biti dovoljno zanimljiva i da će ih dovoljno usrećiti da nas pusti da se malo odmorimo. A najčešće ne bude tako.
Meni je to bilo interesantno kada ste vi pisali o tome i pitali ste pošteno svoju djecu čega su željni, pa evo da kažete i širokom auditorijum. Šta su vaša djeca rekla?
Nisu željna ničega, osim najmlađe ćirke koja je htjela, jel, sanja o tome da se ispuni želja da Zaga i Filip dođu kod nas i da žive sa nama ni manje ni više nego godinu dana.
Da, za one koji ne znaju, Zaga i Filip su
youtuberi.
Aha,
i
dobra.
Pritom oni su, mislim, ja to stvarno moram naglasiti, prognani iz naše kuće, jer pogotovo dijete od 6 godina nema šta da traži na YouTube-u, ali je imala priliku da ih gleda, pritom ona ne bude samo sa nama, bude i sa drugim ljudima. Tako da Zaga i Filip su njoj jako zanimljivi sa onim otpakivanjem stvari i nije to, taj sadržaj nije toliko loš, nije on nešto maligan, kako bi rekla, ali ipak upravo usmjerava u tom potrošačkom duhu gdje su te šarene džidžabidže, ne znam više ni šta sve ne, stalno potiče djecu da imaju želju, da im nešto fali, da im se nešto kupi, a to stvarno nije potrebno.
Kako mi onda možemo evo da utičemo na to da uspostavimo neki normalan prirodan odnos, da nemamo ovakve stvari, da djeca zaista vrednuju ono što i mi pružimo, da se obraduju? Da li je potrebno da ih od malih nogu učimo empatiji, odnosno evo i mi sami da budemo što empatičniji i što ekonomičniji možda?
Jeste, pa pođimo od sebe. Jedini način kako da vaspitamo djecu nije da im pričamo. Sine, je potrošačko društvo, ne treba da bla bla bla. Jednostavno da im ne kupujemo. Djeca gledaju šta mi radimo. Mi njima možemo pričati. Telefoni su loši. Ali ako ja držim telefon po cijeli dan, a vrlo često držim, onda to dijete negdje dobija poruku da je sasvim ok da drži telefon cijeli dan jer eno i mame na telefonu. I onda nekako treba stvarno biti iskren prvo prema sebi, a to nikad nije ugodno, pogledati na sebe u ogledalo pa reći ajde se ti prvo zaustavi pa se onda posvijeti djetetu, e onda mislim da smo stvarno na pravom putu. Najčešće ljudi koji su samokritični i koji imaju samosvijest da ne rade stvari kako treba, oni najčešće paradoksalno rade kako treba jer se oni non stop preispituju. Oni koji su uvjereni, ma ja to svom djetetu tako i tako, nema kod mene cile mile, ne znam šta bi rekla. Tu obično nema pregovora, gdje su rigidne granice, gdje roditelj ne dovodi u pitanje svoj autoritet ni na koji način. Tu treba dobro, dobro se zamisliti da li ide u pravom pravcu vaspitanja.
Da, evo. Nikad nije kasno da se neke stvari pođu raditi.
Nije.
I možda evo, da li postoji neki sistem koji bi nas možda negdje, da kažem, kanalisao ka pravom putu, odnosno da li su nam možda potrebni neki rituali koji bi uveli kako bismo uspostavili i dobar odnos, odnos kakav treba da bude prirodan između roditelja i djeteta, i da smanjimo tu kupovinu ljubavi, pažnje i svega. Što ste vi malo prije rekli, mi imamo potrebu da nam djeca budu srećna, srećna, srećna. Kupovinu te sreće.
Opet kažem, moramo se mi sami zaustaviti. Živimo u društvu gdje je poželjno da smo lijepo obučeni, da smo našminkani, sređeni, mladoliki, zgodni, vitki i tako dalje. Nekako živimo u društvu gdje je čovjek postao roba. A kad čovjek postane roba, onda su i odnosi investicija. To je nama ušlo u svakodnevni govor. Pa to ti je velika emocionalna investicija. Isplati li se tebi to? Nama su i odnosi postali roba. Moramo osvijestiti taj dio da smo mi ipak samo ljudi, da mi ne možemo opstati bez drugih ljudi. I da ako sebe doživljavamo kao robu, onda ćemo i dijete doživljavati kao robu i ono ne može izrasti u zdravog čovjeka ako ga tako tretiramo. U svoje dijete trebamo uložiti i vrijeme i pokazati da smo i mi ranjivi, priznati svoje greške i to ok. Do sad je mama pretjerivala sa slikovnicama, nema potrebe da kupujemo nove. Ajde da vidimo šta ima u starim. Ja recimo koristim, to je tehnika koja još uvijek pali, a to je spisak za rođendan. Ako idem u prodavnicu sa djecom i sad mama hoće ovo, hoće ono, jao kako ovo slatko, i to su najčešće te sitnice, to je isto paradoks, koje uopšte nisu skupe, 3-4 marke. I kao, šta fali da to kupiš djetetu? Ali ne želim, zato što ima pola kutije takvih istih stvari koje stoje. Ja kažem, ok, stav to na spisak za rođendan. I taj spisak za rođendan već ima nekoliko kilometara dužine. I to pali. I obično oni zaborave. Ako su zaboravili, znači da im ne treba. A ako to spominju, dobit će to stvarno za rođendan. I to funkcioniše.
Dakle, sami ste se uspjeli oduprijeti tome?
Pa ja mislim da jesam. Stvarno mislim da jesam, suprug pogotovo. Ja sam, moram priznati, slabija. Suprug je odličan po tom pitanju, ali imamo konsenzus. Pritom, moja djeca nasljeđuju odjeću jedni od drugih. Ja sam čak i na Facebooku organizovala neku grupu gdje postičem ljude da za neke male simbolične pare prodaju tu odjeću kako bi djeci, ne znam, to su 50, 15 maraka, nisu to neki veliki iznos, jer to je sve nova odjeća, to je šteta baciti, ok, i pokloniti. Ali zašto ne iskoristiti resurse koje imamo? Nismo mi toliko siromašno društvo materijalno koliko smo nekad siromašni duhom. Mislim, to je možda neugodno za reći, neugodno za čuti, ali mislim da smo se poprilično udaljili od sebe kroz to trošenje, kroz tu kupovinu, kroz tu jurnjavu.
Nije mi dovoljno da spavam od jutra do mraka, a svaku noć u sebi nađem još po jednog ludaka. Sam sa sobom ruke obaram i pogledima vrata otvaram.
Znam da nećeš doći i poštujem sve to, svaki mali izgovor, a bilo ih je sto. Nije važno, ne moraš da glumiš mi, i da te ne znam, možda vjerovala bi. Svaku noć u sebi nađem još po jednog ludaka. Čapnuo sam tiho najtiše, zbog tebe sam pao najniže. Tiho kao srce, sad otkucava, opet nećeš doći i tu nema govora. Nije važno, ne moraš da glumiš mi, i da te ne znam, možda vjerovala bi.
Da rastemo zajedno, ovoga jutra razgovaramo sa porodičnim terapeutom Dajanom Šiprogom. Zlo jutro. Takođe majka troje djece, evo više puta smo pomenuli, dugogodišnje iskustvo u radu sa porodicama, sa roditeljima i sa djecom. Šta je ono što vidite kao glavni izazov, evo, u savremenom roditeljstvu?
Pa teško je što više nema standarda, što za jednu djecu važi jedno, za drugu djecu važi drugo i roditelji su pogubljeni. Pritom više ne važi ono što smo mi imali kad smo odrastali, a to je djeca su nam sigurna kad su u kući. Djeca nam više nisu sigurna kad su u kući jer imaju pametne telefone, imaju internet, imaju mreže i sada djeca kad su na internetu bez nadzora i u vrlo ranom uzrastu kao da su na ulici negdje u mraku. S tim, Banja Luka je poprilično siguran grad, mislim da su nekad sigurniji u ulici u mraku nego na internetu. I mislim da je ta konfuzija, zbunjeni smo, mi smo odrastali u jednom sistemu, ta djeca rastu u drugom sistemu, a svijet se nikad brže nije mijenjao. Brzinom svjetlosti u zadnjih samo 10 godina koliko su se stvari promijenile po pitanju svega, pa sad je strašno tući djecu. Prije bilo sasvim normalno. Sad je strašno ne saslušati dijete, pa je strašno jednom djetetu postaviti granice, pa se onda zahtjeva da postavljamo granice. I nekako kroz sve te silne poruke, kroz sve te edukacije roditeljske, da tako kažem, mi smo prestali slušati sebe. Jer kad mi ostvarimo kontakt sa sobom, mi vrlo dobro znamo šta je dobro za naše dijete. Ali kroz tu silnu priču, kroz ono što nam se plasira kroz medije, kroz ono što nam se plasira u javnom mnijenju, visoka je tolerancija na nasilje, recimo. A sa druge strane imamo poruku da ne smijemo tući djecu. Dobijamo suprotne poruke. Ok je da se tuče žena, ali nije ok da se tuče dijete. Da me ne bi neko pogrešno razumio, nije ok ni jedno ni drugo. Hoću vam reći, konfuzija vlada kod odraslih ljudi. Jako je bitno da odrasli znaju gdje su, šta su i ko su, kako bi mogli vaspitati djecu na adekvatan i zdrav način.
Još vas moram pitati o vrlinama. Zašto su one važne u ovom modernom svijetu i zašto ih je važno prepoznati kod djece? Mi kad smo bili dječica imali smo spomenare i leksikone u kojima su pitanja bila simpatična, između ostalog, pored toga ime, prezime, šta voliš da slušaš, koju muziku, koji film, bilo, koja je tvoja vrlina. Zašto se o vrlinama tako malo govori, a one su izuzetno neophodne?
Niko me ovo još nije pitao i baš je dobro pitanje. Pa mislim da zato ne bavimo se, evo ja stvarno ne znam sa koje strane da počnem, ali pitanje vrlina je pitanje vrijednosti. Koje su to vrijednosti koje mi njegujemo? I u skladu sa ovom prethodnom pričom nudi se odgovor da mi u stvari njegujemo ono što je materijalno. Ne bavimo se empatijom, ne bavimo se drugarstvom, ne bavimo se sa osjećanjem, tugovanjem, što da ne, ranjivošću. Međutim, to je sa jedne strane ono što je najvidljivije. Sa druge strane, te stare vrijednosti itekako su bitne i važne i dan danas. U razredu mog sina, nekako volim ga uzeti za primjer, baš je razrednica ta koja njeguje i saosjećanje i drugarstvo, i to se vidi na razredu. Imala sam priliku da držim jednu radionicu u njegovom razredu i to je nevjerovatno, osjeća se ta kohezija grupe, osjeća se njihova povezanost i ta sloga. To u stvari znak da smo mi odgovorni za to u kakve ljude će izrasti ta djeca.
Patrijarh Pavel je rekao, dobri ljudi imaju vrijeme.
Bravo.
Neprestano imamo borbu s tim vremenom. Nemam vremena ili sramota me reći imam vremena, ali ne stižem. Nije ovo nego je ono. Neprestano nam je to vrijeme izgovor za šta god. Stalno imamo to ali. Pomenuli ste i tugovanje. I tu isto često ne dozvoljavamo da djeca tuguju ako se neko iz porodice razbolio, ako je neko preminuo. Ne dozvoljavamo da dijete plače, da ožali tu osobu. Ne vodimo na groblje, ne ide ni na kakve događaje. Neprestano štedimo, a s druge strane, u ovom vremenu koje nemamo, ne dajemo ono što bi trebali dati.
Evo, odgovorit ću na prioritetnije pitanje po mene, a to je tugovanje. Rituali poput sahrane, poput bdjenja, zavisnost od kulture, nebitno. 40 dana, obilježavanja godinu dana, postoji s razlogom. Ljudima su bitni rituali. Onda znamo da se desilo nešto važno. Da je neko, da kažem tako, sa ovog svijeta otišao na onaj svijet, da se oprostimo, da dođemo tu da kolektivno tugujemo. To je to pitanje usamljenosti pojedinca koji je sad bitan i važan i ovog kolektivnog. Mi bez našeg kolektivnog ne možemo opstati. Zašto zovemo druge ljude na naše bitne događaje? Zato da podijelimo tu emociju koja je teška, nebitno da li je ugodna ili neugodna. E tako isto i sa djecom. Naravno, nećemo malo dijete koje još nema, ne znam, 4 godine voditi na sahranu gdje neko leleče i gdje se stvarno istinski izlaže stresu. Ali dijete od 9-10 godina, ako je preminula baka, deda, stariji član porodice za kojeg se očekivalo da će, da mu je, ajmo reći na neki način, i vrijeme da umre, sasvim je u redu da isprati svog člana porodice, da dijeli to sa drugima, pa da ode na groblje, pa da se normalizuje to. A mi sad nekako bježimo od svega i na taj način smo osujetili našu djecu za pravu sposobnost, da to da osjete ljudskost. Jer mi ako ne tugujemo, ako nismo u kontaktu sa sobom, pa oni će biti preplavljeni kad nešto izgube. Onda neće znati razliku između polomljene slušalice i izgubljenog kućnog ljubimca. Sve će im biti jednaka drama i trauma. Što se često i vidi sad kod mlađih uzrasta. Nisu u stanju da isfiltriraju šta je bitno, šta je nebitno. A što se tiče vremena, to je u stvari pitanje fokusa. Na čemu je nama fokus? Mi nismo ovom društvu potrebni ni fokusirani, ni savremeno. Mi smo ovom društvu potrebni sluđeni. A to imamo, pusti me u žurbi, mi sebi dižemo cijenu kad smo mi u žurbi, pa mi smo pobogu zauzeti. Pa ja sam bitna osoba, kad radim ne znam gdje mi je glava, koliko sam bitna. To je s jedne strane, a sa druge strane nas, ovo što stalno potenciramo, to je to društvo koje nas gura u te neke lažne potrebe. Kao mi nešto idemo, radimo, stičemo i trošimo apsolutno bez veze. Prije se odjeća nije kupovala na mjesečnom nivou. Ja se dobro sjećam tog vremena. Ili na sedmičnom, ne daj Bože. Ili za potrebe, što ja kažem, emocionalnog flastera. Daj mi novu majicu da je prigrlim na srce, da me brže prođe. Nekako smo lako upali u tu zamku gdje smo zamijenili pravu stvar vještačkom.
Ovo ste odlično rekli, emocionalni flaster, to da se vratimo na početak naše priče kako bismo i zaokružili, evo već je prošlo 30 minuta naše emisije. Taj emocionalni flaster često stavljamo i djeci kada jednostavno ne odradimo sve što bismo trebali u tom roditeljstvu, a to je da s njima razgovaramo o nekim njihovim problemima, da se njima posvetimo zaista. Kada kuvamo ručak pa se okrenemo prema djetetu pa ga pitamo nešto značajno i važno da nam ispriča, da ga uvedemo u to što mi radimo, da mu ispričamo. Pa sad bilo njemu interesantno ili ne bilo, ali jednostavno da se stvori neka vrsta konekcije i komunikacije.
Jest.
A mi gledamo s tim flasterom. Ovo može biti čokoladica, nekad bude igračka, nekad bude dopuna za telefon, a nekad bude stvarno neki odjevni predmet koji baš nije trebao da se kupi.
Više ne ljubimo da prođe, već kupujemo da prođe. Znam prije, pa neš dođi, ljubim da prođe, sad šta ćeš da ti kupim?
Kupujemo i ocjene, kupujemo i dobro ponašanje kad se negdje ide, kupujemo i kada trebaju oni uraditi nešto što smo mi njima naredili, a to oni nevoljko, ali bit će kupljeni nečim.
Mi smo prestali da hodamo, mi bauljamo po tržnim centrima. Opet, neugodna istina, ali ja je tako vidim, jer zaista, pored sunčanog dana, vikendom, sa to malo vremena koje smo ubijeđeni da imamo, mi biramo da tražimo najpovoljniju cijenu za najbolju stvar koja nam treba i koja će nas baš super usrećiti u tom momentu. A da li nam treba?
Nedavno sam gledala jedan francuski film koji zapravo govori o ovoj problematici kupovine. Negdje je poruka da li mi treba, pitanje broj 1, a pitanje broj 2 da li mi stvarno treba, i treće pitanje da li mi stvarno zaista u ovom trenutku ova stvar treba. Da. Zašto nismo u tom smislu da sami sebi postavimo iskrena pitanja i odgovorimo?
Zato što je to teško i nije ugodno i trebamo zaista biti na nivou svijesti da to uradimo. Neki ljudi godinama bježe od svojih emocija. I odrastaju tako. To ja mislim da je čak poprilično uvriježeno u našoj kulturi, iako mi volimo za sebe reći da smo mi topao narod, da smo mi srdačni, da smo mi gostoljubivi, i jesmo. Ali, koliko znate porodica koje ne pričaju zbog međe?
Tako je.
Nismo mi u stanju da se nosimo sa konfliktom na najbolji način. A kad nismo u stanju da se nosimo sa emocijama, onda ćemo raditi ono što je lakše. Da ih odsjećemo od sebe, odemo fino u Deltu i kupimo sebi novu majicu. Sad sam do kraja banalizovala stvari, ali otprilike to je to.
Priča danas nam je bila u vezi činjenice da naša djeca nisu željna ničega osim nas, i kako sam na početku emisije rekla, mnogi roditelji na vaš status na društvenim mrežama o tome čega su naša djeca željna su napisali kako su i oni pitali svoju djecu, djeca rekla roditelja i vremena s njima. Pa evo da zaokružimo našu priču, šta to možemo uraditi evo u ovo nedjeljno jutro i kako možemo u nekom narednom periodu se zaista okrenuti svojoj porodici, svojoj djeci na najbolji način?
neko opušteno vrijeme zajedno, ništa posebno. Ne mora se kupiti društvena igra da bi se provelo vrijeme zajedno. Najobičnije karte, najobičniji žandar, ono što smo igrali kad nije bilo struje. Bilo šta, da nije pod tenzijom, da nije pod moranjem, da nije ajde spremaj se, moramo izaći, kasnimo. Koliko puta sam ti rekla da skloniš posobi. Uđite u tu sobu i počnite sa svojim djetetom da spremate, pa ćete vidjeti kako će biti motivisano. Ja znam da ovo sad zvuči kao bajka mnogim roditeljima i da će mnogi da prevrnu očima kad ovo čuju, jer prva ja kad sam umorna, ne da mi se, jednostavno samo bih htjela da upalim TV, legnem i da ništa ne mislim. Ali djeca koliko god da nam troše baterije, oni ih tako ekspresno napune. Samo to mi moramo dozvoliti da oni to urade, jer ipak smo mi odrasli, ne smijemo to zaboraviti.
Dana, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
U emisiji Da rastemo zajedno jutros nam je gošća bila socijalni radnik i porodični terapeut Dana Šipraga. Zlo jutro.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.